Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια. Η μέρα είναι Δευτέρα και εγώ βρίσκομαι εδώ απέναντι από το κινητό μου ή καλύτερα να πω την πανάκριβη κάμερα των Μιζέρια Studios. Είναι το πρώτο Δευτέρα με Μιζέρια, αν εξαιρέσουμε το special, το οποίο βγαίνει με βίντεο. Τώρα οι φίλοι, οι φίλες και τα φίλα που ακούνε από το Spotify δεν απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή το προσωπάκι μου. Οι υπόλοιποι βλέπουν ότι είμαι στο δωμάτιό μου αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στο Μιζέρια Studios που μάθαμε από το special. Αποφάσισα να είναι εδώ πέρα το set, να παραμείνει ρε παιδί μου ίδιο το set, εκεί που γυρνάω, ας πούμε, τα podcast τόσο καιρό μέσα στο δωμάτιο, να κάνω το ίδιο και με τα βίντεο. Whatever, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι βρήκα, παιδιά, το θάρρος, επιτέλους. Προσπάθησα και βρήκα και τον χρόνο να κάνω αυτό εδώ το βίντεο. Τώρα, γιατί βρήκα το θάρρος. Γενικά είμαι άνθρωπος που έχω συνηθίσει στην έκθεση, ρε παιδί μου. Έπαιζα πολύ καιρό μουσική μικρός, κάνω stand-up comedy, που είναι η ultimate έκθεση, θεωρώ. Και έχω συνηθίσει σε όλα αυτά, αλλά το βίντεο είναι κάτι το οποίο μένει και έξω, ρε φίλε. Το πετάς εκεί έξω, το πετάς στο YouTube, το πετάς στον αλγόριθμο και του λες πάρ' το κάτω ό,τι θέλεις τώρα. Έχει πρόσβαση σε αυτό ο καθένας. Και δεν έχει πληρώσει εισιτήριο, δεν έχει πληρώσει τίποτα. Έχει ελεύθερη πρόσβαση. Και ακόμα θυμάμαι το φίλο που πήρε από κάποια. Δεν θυμάμαι. Τα Χριστούγεννα βασικά. Αυτό είναι το δώρο Χριστουγέννων που μου έκανε. Όταν ανέβασα το βίντεο με το special, το Χριστουγεννιάτικο, έγραψε από κάτω ή στο Spotify, δεν θυμάμαι πώς κατά το έγραψε. Billy, έτσι όπως σε άκουγα, δεν νομίζω ότι σου είναι αφαλακρός, ρε μαλάκα. Ή κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο. Billy, σε θεωρούσα πιο όμορφο. Μπορεί να έγραψε. Στο μυαλό μου αυτό έγραψε. Billy, νόμιζα ότι ήσουν πιο όμορφο. Απ' τη φωνή σου νόμιζα ότι είσαι πιο σεξι. Και εγώ τώρα καλούμε να έρθω και αυτά εδώ τα μούτρα και αυτήν εδώ την καράφλα να την πετάξω και έξω στον κόσμο. Και αυτό κάνω. Και θα δούμε τι κατά θα γίνει με αυτό, παιδιά. Μπορεί να με κερδίσετε. Μπορεί να χάσω τη μάχη. Μπορεί τα σχόλιά σα να με κερδίσουν για να πω, ας είσαι αυτό που λέμε όμορφο για ραδιόφωνο τόσα χρόνια. Το θέμα είναι ότι αυτό το σχόλιο που έκανε ο φίλος είναι για ένα θέμα το οποίο δεν με πολύ απασχολεί, το ότι δεν έχω μαλλιά. Αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που κάτι δεν σε απασχολεί μέχρι κάποιος να το αναφέρει. Γιατί δεν συνηθίζω, ρε παιδί μου, εκεί έξω που βγαίνω, μου λένε: Ωπ, μαλάκα, Billy, είσαι καραφλός, ρε φίλε. Τι σκάτα, γιατί δεν έχεις μαλλιά. Τι φίλε, είσαι 3 χρονών. Τα 3 χρόνια κάνω τις ερωτήσεις. Δεν έχω μαλλιά γιατί μου πέσανε. Έχω κάποια ορμονική διαταραχή, έχω πολύ τεστοστερόνη. Γι' αυτό. Πώς νιώθεις τώρα. Ικανοποιήθηκε η περιέργειά σου. Πολύ μίλησαμε όμως για τα μαλλιά μου. Να πούμε κάτι σημαντικό. Το λέω τώρα και εδώ, ενώ συνήθως βάζω διαφήμιση στο podcast. Το λέω και εδώ γιατί στο YouTube δεν ξέρω πώς κατά να το κάνω αυτό, παιδιά. Οπότε θα γίνει έτσι. Λυπάμαι πολύ. 18 του Απρίλη θα παίζουμε στο Rockwood, που είναι ένα μαγαζί, φοβερό μαγαζάκι, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Είναι κοντά στην πλατεία Βικτόριας. Από το μετρό της Βικτόριας, φάση είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Κοντά στην Αλεξάνδρας. Rockwood λέγεται. Πολύ πιθανό να βάλω και κάποιο σχόλιο από κάτω, κάποια περιγραφή, whatever, που να λέει πού. Θα παίζουμε το Εμείς και ο Κόσμος, το οποίο είναι μια παράσταση που έχουμε με τον Γιώργο Γιαλελή, τον αγαπημένο μου κομικό. Και podcaster και τον Τάσο Αντωνίου, από τους αγαπημένους μου κωμικούς, που δυστυχώς δεν έχει ακόμα podcast, ελπίζω να κάνει. Αν και δήλωσε ότι θα προτιμούσε από το να κάνει podcast να κόψει το πουλί του κάθετα. Δηλαδή, με τη φορά του πουλιού να πηγαίνει και η λεπίδα. Νομίζω κάτι τέτοιο είπε. Όχι κάθετα, οριζόντια. Αυτό είπε. Για να είμαι ακριβής. Έχουμε μια παράσταση να πικόμεντη με αυτούς. 18 Απριλίου στο Rockwood στις 9. Να είστε εκεί. Το προηγούμενο στο Φώκα Νέγκρα γέμισε. Κάποιοι μείναν απ' έξω, κάποιοι μείναν τον πούλο. Κάποιος βγήκα προσωπικά και τους έδιωξα και τους είπα: Σηκωφύγε από εδώ πέρα. Κάνεις κράτηση. Όχι, μου λέει. Φύγε, τους είπα. Οπότε κάντε τις κρατήσεις σας. Θα έχω από κάτω τα links και τα σχετικά. Ελπίζω να σας δω εκεί. Να τελειώσουμε και με αυτές τις μαλακίες τώρα με τα πρόμο. Να κάνω ένα τελευταίο έτσι shout out, ρε παιδί μου, πριν πάμε στην πυρίτσα μας. Το οποίο είναι σε ένα νέο podcast. Το Φρατζόλι λέγεται. Είναι του Θανάση του Γκατζόλι, ενός κωμικού από Θεσσαλονίκη. Το όνομα στο Φρατζόλι γιατί έτσι λένε τη γάτα του. Το έβγαλε Τρίτη γιατί δεν τόλμησε να ανταγωνιστεί τη σκληρή ζώνη της Δευτέρας, η οποία καταλαμβάνεται από το Δευτέρα με Μιζέρια. Το έβγαλε Τρίτη, σαν φλόρος, αντί να με ανταγωνιστεί στα ίσια. Αλλά το τσέκαρα, μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πολύ chill podcast. Δεν έχει τόσο έτσι. Σίγουρα δεν έχει μίζερο outlook στη ζωή. Είναι πολύ πιο ευχάριστος άνθρωπος ο Γκατζόλης από ότι είμαι εγώ. Αλλά ρε παιδί μου, είναι σε ένα πολύ chill και ευχάριστο podcast να ακούς και να περνάει η ώρα. Και το έχουμε ξαναπεί παιδιά χιλιάδες φορές. Δεν υπάρχουν αρκετοί straight λευκοί άντρες που να βγάζουν podcast. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Γκατζόλης είναι straight. Το υποθέτω. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Οπότε πολύ πιθανό να μην είναι, δεν ξέρω. Είμαι πολύ ωραίος άντρας. Αλλά ναι, αν θέλετε να ακούσετε ένα ακόμα ωραίο podcast, να γεμίζετε και τα κενά από το δικό μου, το οποίο ένας θεός ξέρει κάθε πότε βγαίνει, άλλο ένα podcast μπορείτε να βάλετε στο rotation. You're welcome. Μόνο αυτό έχω να πω. Ας τελειώσουμε τώρα με αυτές τις μαλακίες. Να πάμε πιούμε μια μπύρα. Έχει στεγνώσει στο στόμα μου εδώ πέρα. Μέχρι πάνε 20 φώτα. Πάμε πιούμε μπύρα. Σήμερα πίνουμε την Cold Spiracy. Χορηγία προφανώς από το πολύ αγαπημένο Alebox. Το μαγαζί με ειδικιακή ζυθοποίηση που σας έχω ζαλίσει τόσο καιρό. Cold Spiracy, τριπλή συνεργασία από Μαγκανία, Tapfield και Slowdown. Είναι μία ποιος ξέρει τι, θα έπρεπε να το έχω δει από πριν αυτό. Είναι μία από τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου, που η έρευνα βοηθάει στο να έχει ροή αυτό που κάνεις. Είναι. Δεν το έκανα για ακόμα μία φορά. Ακριβώς αυτό έγινε, παιδιά. Λοιπόν, είναι μία μπύρα. Είναι μία καλή ευκαιρία να την πιω και να μαντέψω τι είναι, παιδιά. Χωρίς να ξέρω, γιατί από την ετικέτα όλοι ξέρουν να το παίζουν μάγκες. Να διαβάζουν ένα μπουκάλι κρασί, ας πούμε, κόκκινο και να διαβάζουν από πίσω όλη την παλέτα, τα φρούτα, τα αρώματα, τα τέτοια και να το παίζουν μετά έξυπνα. Ναι, ξεκάθαρο το μεξικάνικο σκουλίκι. Πρώτη γεύση που μου έρχεται, δηλαδή. Δεν έχω πάει Μεξικό, δεν έχω πάει στην έρημο το Μεξικό, αλλά μεξικάνικο σκουλίκι, παιδί, αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή. Είναι τόσο χαρακτηριστικό άρωμα. Θα έλεγα ότι μου φέρνει αναμνήσεις. Ναι, από την καρδίτσα είμαι, αλλά ξεκάθαρα μεξικάνικο σκουλίκι. Αλλά ναι, θα προσπαθήσω να δω. Είναι αφιλτράριστη, απαστερίωτη. Αυτά λέει. 6,3% αλκοόλ. What the fuck. Καλή μας τύχη. Α, ναι, κάτι ακόμα τώρα που θα έχετε το προνόμιο όσοι το βλέπετε από βίντεο και τώρα που θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε σε βίντεο θα είναι να βλέπετε πόσες φορές μου πέφτει μπύρα, παιδιά, κάτω, χύνεται. Όλες αυτές οι μαλακίες που γίνονται στο podcast και δεν φαίνονται σε βίντεο, δεν μένουν για πάντα στο ίντερνετ. Θα βλέπετε το χρώμα της μπύρας. Η συγκεκριμένη είναι αρκετά χρωμακάτουρου, θα πω. Περίεργος αφρός. Τώρα κάνω κάτι τελείως περίεργη κινήσεις προσπαθώντας να το κάνω αυτό και να φαίνεται στην κάμερα και να μην φαίνομαι κι εγώ σαν χαζός. Αλλά φαίνομαι σίγουρα σαν χαζός. Α, μου έπεσε στο παντελόνι η μπύρα, οκ. Η πρώτη στιγμή, μετά από χρόνια, ρε παιδί μου, αν συνεχίσει το βίντεο για χρόνια, θα έχει σίγουρα ένα compilation βίντεο με όλες τις φορές που μου χύθηκε μπύρα πάνω μου. Έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό άρωμα που μου θυμίζει ψιλοκλασική IPA, θα πω. Μαντεύω τώρα. Δεν έχω ιδέα τι κατά είναι. Είναι η IPA ή New England, γιατί έχει μια γλύκα στο τέλος και κάτι έτσι πιο φρουτένια πραγματάκια. Ψιλο-basic, θα πω. Πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θα μου αλλάξει για τη ζωή αυτή η μπύρα. Not bad at all, όμως. Δηλαδή, το ανθρακικό λίγο με χαλάει, το οποίο φαίνεται εδώ και από τον αφρό. Είναι αυτό το σαπουνόνερο, ρε παιδί μου. Μπόλικο ανθρακικό, με χτύπησε κατευθείαν. Δεν με ενοχλεί, θα πω, πάρα πολύ στην προκειμένη, γιατί ζεσταίνομαι. Το ανθρακικό βοηθάει λίγο να δώσει την ψευδέστηση δροσάδας. Οπότε, not bad, το ακούω. Τώρα φαντάζεστε να μου πούνε, να μου στείλουν ένα μήνυμα από το inbox και να μου πούνε τι New England IPA, ρε μαλάκα. Σου στείλαμε μαύρη μπύρα. Μαύρη μπύρα είναι αυτή που πίνεις. Δηλαδή, άμα δεν το γράφει πάνω στην ετικέτα, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Είναι μαύρη μπύρα που απλά αφαίρεσε το χρώμα. Να εξευθελιστώ για άλλη μια φορά. On camera κιόλας αυτή τη φορά. Όχι, πολύ decent μπύρα. Κολτσπίρας, μ' άρεσε το όνομα. Θυμίζει λίγο conspiracy. Έχω πει ότι είμαι φαν των θεωριών της συνωμοσίας. Τώρα, ευτυχώς έχω ένα καθρέφτη εκεί απέναντι και κοιτιέμαι να δω άμα μου έχει μείνει αφρό στα μουστάκια. Τώρα έχω αυτό το πράγμα, δηλαδή. Θα το αναλύσουμε ίσως και λίγο μετά. Έχω αυτό, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Τελείωσε η φυσικότητα. Πέθανε. Πέθανε. Αυτό που ξέρατε να το ξεχάσετε. Εγώ δεν έχω μάθει να μιλάω στο μαλάκα μπροστά σε μια κάμερα. Έχω μάθει να μιλάω στο μικρόφωνο. Όταν μιλάω στο μικρόφωνο, από δίπλα μπορεί να χαζεύω, ξέρω εγώ, προγνωστικά καιρού. Να έχω κάτι να παίζει, ας πούμε, random. Να υπάρχει κάτι, μια εικόνα. Να έχω μηνύματα να βλέπω στο Instagram και στο Facebook. Μπορεί να διαβάζω το email μου και να μιλάω ταυτόχρονα. Τώρα κοιτάω στο μαλάκα μια κάμερα, κρατάω μια μπύρα, προσπαθώ να καπνίσω άμεσα να μην χαλάσω το continuity, ρε παιδί μου, στο μοντάζ και έχουν γαμηθεί όλα. Πάμε στο θέμα να τελειώνουμε τώρα γιατί δεν μπορώ με το κινητό. Δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο. Υπάρχει ένας συγγραφέας Έλληνας, τον οποίο λατρεύω, είναι ο Κωστάκης Ανάν, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου, ψιλοάγνωστο. Άγνωστο, όχι σαν συγγραφέα, νομίζω αρκετά γνωστό. Είναι άγνωστο το ποιος είναι. Είναι λίγο πώς ήταν ο Αρκάς κάποτε, που ήταν άγνωστος ποιος είναι και όλοι ψαχνόντουσαν. Τώρα, ρε παιδί μου, υπήρξε κάποια στιγμή που αγόρασε κάποιος το franchise του Αρκά για να κάνει προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Και πλέον από το χιούμορ είναι ξεκάθαρο ότι ο Αρκάς είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο Αρκάς. Τουλάχιστον έχουμε βάσιμες υποψίες, θα πω. Και υπάρχει μια γενικότερη παραφιλολογία, ρε παιδί μου, για το ποιος μπορεί να είναι. Κάποιοι λένε αυτός, κάποιοι λένε ο άλλος. Είχα φάει πάρα πολύ χρόνο σε φόρουμς και τέτοια κάποια στιγμή. Παίζει να έχω ξανακάνει το ερώτημα στο podcast. Αν κάποιος έχει πληροφορίες για το ποιος είναι ο Κωστάκης Ανάν, να μου στείλει ένα μηνυματάκι, να μου πει, να πάω να τον βρω. Είναι ένα συγγραφέα τον οποίο ανακάλυψα ψηλοτυχαία, μου τον είχε προτείνει ένας φίλος. Διάβασα τα πάντα ό,τι έχει βγάλει, έχω αρρωστήσει. Είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας από Ελλάδα. Γράφει κάτι έτσι κωμικό, ψιλοσουρεάλ. Αρκετά ιδιαίτερο στυλ, ρε παιδί μου, γραψίματος. Και μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ώρες-ώρες είχε αναφορές μέσα σε αυτά που έγραφε που με έκαναν να πιστεύω ότι θα μπορούσα να το έχω γράψει εγώ ή ότι ζει τη δική μου ζωή κατά κάποιο τρόπο. Έχει τις δικές μου σκέψεις και ζει τη ζωή μου. Και απλά γράφει βιβλίο. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα τα βιβλία έχει διάφορες ατάκες ωραίες, διάφορα πράγματα που είναι αρκετά memorable. Έχει μία σκηνή, η οποία δεν θυμάμαι για ποιο βιβλίο είναι, γιατί έχω απαράδεκτη μνήμη, όπως το έχω πει εκατοντάδες φορές. Στην οποία σκηνή γίνεται το εξής. Ο πρωταγωνιστής πάει να μπει σε μία οικοδομή και βλέπει βλέπει πάνω στην πόρτα ένα χαρτί το οποίο γράφει «Οθήσατε ερμαλάκες». Και όπως μπαίνει μέσα στην οικοδομή, βλέπει το θυρωρό να είναι έτοιμος να κρεμαστεί. Και του πιάνει την κουβέντα, του λέει: «Γιατί το κάνεις αυτό, ξέρω εγώ. Ο τύπος παίζει να βρίζει ήδη». Το μεταφέρω τώρα λίγο στο περίπου, αλλά νομίζω κάπως έτσι ήταν η σκηνή. Και πιάνουν μια κουβέντα ή ο τύπος βρίζει μόνος του και λέει: «Και ο τύπος, ο θυρωρός, έχει αποφασίσει να κρεμαστεί, γιατί η στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να σμπρώχνουν την πόρτα, αντί να προσπαθούν πρώτα να την τραβήξουν, ενώ η πόρτα έγραφε πάντα «Οθήσατε» πάνω, έτσι. Ο τύπος απλά πρόσθεσε το «Οθήσατε ρε μαλάκες». Έκανε αυτή τη μικρή προσθήκη. Και μόνο όταν έκανε αυτό, οι άνθρωποι άρχισαν να σμπρώχνουν την πόρτα για να μπουν μέσα. Το οποίο τον έκανε να χάσει τα μυαλά του, ο θυρωρός, και να πει: «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να γράψει σε μία πόρτα «Οθήσατε ρε μαλάκες», ώστε οι άνθρωποι να ακολουθήσουν μία απλή οδηγία. Το «Οθήσατε» να το κάνουν «Οθήσατε ρε μαλάκες». Μου είχε μείνει πάρα πολύ αυτή η σκηνή, γιατί είχα ψηλό. Όχι ταυτιστεί, ρε παιδί μου, το θυρωρό, αλλά μου θύμισε γενικά έτσι σαν σκέψη το ότι κάποιες φορές πρέπει να φωνάξεις τους καριόλιδες για να καταλάβουν τι κατά τους ζητάς. Δηλαδή, αν ζητήσεις κάτι με εύκολο, κανονικό τρόπο, με απλή λογική, κανένας δεν ασχολείται. Πρέπει να βρεις κάποιον για να μπει στη διαδικασία. Να δώσει σημασία τέλος πάντων στις απλές οδηγίες. Εδώ να βάλω μια μικρή παρένθεση. Είμαι από τους ανθρώπους που διαβάζουν πάντα το manual όταν παίρνουν κάτι καινούριο. Είτε αυτό είναι gadget, είτε είναι Kinder έκπληξη, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πάντα διαβάζουν το manual. Το manual για μένα είναι η μισή ευχαρίστηση. Είναι ο δρόμος για την επιτυχία, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ο τρόπος της εταιρείας να σου πει αυτό που σου πουλάω δουλεύει. Αν ακολουθείς τις οδηγίες. Μπορεί εδώ πέρα να έχετε να παραθέσουμε και Άκη Πετρετζίκη, έναν άνθρωπο τον οποίο θαυμάζω ως και ως περσόνα γενικότερα, ο οποίος έχει χάσει το μυαλό του πλέον, φίλε, κυριολεκτικά. Δηλαδή, άμα μπείτε και δείτε comments κάτω από συνταγές του Άκη, από βίντεο και τέτοια, ή από συνταγές που τις έχει ανεβασμένες, τα σχόλια είναι του τύπου: «Η συνταγή Άκη λέει 4 αυγά. Δεν είχα αυγά και έβαλα κοτόπουλο». Γιατί, ως γνωστόν, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Γιατί να μην μπορεί να αντικαταστήσει το κοτόπουλο το αυγό. Τώρα μιλάμε ότι ο τύπος προσπαθεί να φτιάξει ένα κέικ, έτσι. Αλλά θεώρησε αρκετά λογικό, αφού δεν έχει αυγά, να βάλει κοτόπουλο μέσα. Και γράφει προφανώς, τι πιο λογικό, ένα σχόλιο στον Άκη Πετρετζή και του λέει: «Άκη, η συνταγή δεν πέτυχε, βγήκε χάλια, δεν τρωγόταν αυτό το κέικ καρότο που μου πρότεινες». Και ο Άκης από κάτω χάνει το μυαλό του, είναι descending into madness που λέμε, και του λέει: «Μπρο, άντε και γάμι σου». Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία πλέον να διορθώσει τον κόσμο για να του πει: «Ίσως έπρεπε να βάλει τα αυγά αντί για το κοτόπουλο. Άντε και γαμίσου, μπαμ και κάτω κατευθείαν». Και ο Άκης δηλαδή είναι μία από τις περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ ξεκίνησε ως ένας ήρεμος, ευχάριστος τηλεμάγειρας, κατάντησε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το μυαλό του, φίλε. Είναι για ίδρυμα πλέον. Δεν μπορεί άλλο έξω. Δεν αντέχει άλλον έναν άνθρωπο που θα ακολουθήσει τη συνταγή του και θα κάνει ό,τι σκατά του καβλώσει. Ενώ έχει δώσει ξεκάθαρες οδηγίες. Και ο τύπος το λέει σαν τρελό, σε παρανοϊκό βαθμό. Δηλαδή λέει: «Θέλω αυτό που σας λέω να το κάνετε ακριβώς όπως σας το λέω. Αυτό πρέπει να το βράσετε για 5 λεπτά. Αυτό πρέπει να το κάνετε για 8 λεπτά. Τέτοιο αλεύρι, τέτοια ζάχαρη, τέτοιο βούτυρο. Όχι ό,τι βρείτε στο σπίτι. Όχι μουστάρδα αντί για βούτυρο, ξέρω εγώ». Το λέει. Και από κάτω όχι: «Άκη, έβαλα μουστάρδα αντί για βούτυρο. Βγήκε κατά». «Τι να κάνω, φίλε μου, που βγήκε κατά, τι μπορώ να κάνω», λέει ο Άκης. «Μπορώ να έρθω σπίτι σου και να σου βάλω βούτυρο. Μπορώ να σου φέρω βούτυρο εγώ από το σπίτι μου για να σου βγει συνταγή». «Δεν θα το κάνω. Λυπάμαι πολύ. Έχω δουλειές. Έχω να κάνω τατουάζ και να πάρω χορηγίες». Άνοιξα δεύτερη παρένθεση μέσα στην πρώτη παρένθεση τώρα με τον Άκη Πετρετζίκη. Η πρώτη παρένθεση ήταν ότι εγώ διαβάζω πάντα το manual. Και λέω: «Ρε φίλε, θα πετύχει. Άμα ξεκινήσω να κάνω κάτι και ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες, θα γίνει. Αν δεν γίνει, ξέρω εγώ, θα κινηθώ δικαστικά απέναντι στους Κινέζους πάλι. Θα πω: Παιδιά, έκανα ό,τι έλεγε το manual και δεν δουλεύει αυτό που μου πουλήσατε. Φέρετε μου πίσω τα λεφτά μου». Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που λένε: «Ποιος γαμάει το manual? Το manual είναι για φλόρους». Και τρώνε τον 20-πλάσιο χρόνο να κάνουν κάτι το οποίο κανονικά θα γίνονται σε 5 λεπτά. Αυτοί οι άνθρωποι είτε έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε θεωρούν τον εαυτό τους πιο έξυπνο από τον κατασκευαστή. Το οποίο, λυπάμαι πολύ, φίλε μου, δεν ισχύει κατά πάσα πιθανότητα. Ούτε γίνεσαι πιο μάγκας με το ότι έχεις φάει ένα απόγευμα για να φτιάξεις ένα Lego set για τετράχρονα και ακόμα παλεύεις και το παιδί σου σε κοιτάει και λέει: «Μπαμπά, γιατί είσαι μια αποτυχία?» «Είμαι μια αποτυχία, παιδί μου, γιατί δεν έχω μάθει να διαβάζω το manual. Δεν έχω μάθει να ακολουθώ βασικές οδηγίες. Γι' αυτό είμαι μια αποτυχία. Γι' αυτό έφυγε η μάνα σου. Που θέλω να καταλήξω με όλο αυτό. Απέναντι από εκεί που δουλεύω έχει κλείσει μια ΔΕΗ. Δεν έχει κλείσει, έχει μεταφερθεί. Ξεκίνησε να μεταφέρεται κάποιο διάστημα, ξεκίνησε να βγάζουν έπιπλα, ξεκίνησε να φέρουν, ξέρω εγώ, τέτοια, να φεύγει κόσμο σιγά σιγά. Πήγε μερικά μέτρα πιο δίπλα, κάνα δεκάλεπτο με τα πόδια, ξέρω εγώ, πιο δίπλα. Αυτή η ΔΕΗ για κάποιο λόγο έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος πηγαίνει να πληρώνει εκεί. Μιλάμε τώρα προφανώς για ηλικίες, ρε παιδί μου, μεγάλες ηλικίες που δεν ξέρουν ακόμα ότι μπορείς να πληρώσεις μέσω ίντερνετ, για κάποιο λόγο δεν θέλουν να ξέρει CIA πόσες κιλοβατόρες ρεύμα κάπου γράψανε αυτό το μήνα και επιλέγουν να πηγαίνουν και να πληρώνουν εκεί. Δεκτό από μένα, μαγιά του, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαι OK με αυτό. Το θέμα ποιο είναι όμως. Το θέμα που έχω εγώ και το αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου πλέον. Είναι ότι αυτή η ιδέα μεταφέρθηκε, ξεκίνησε βάζοντας μία ταμπέλα απ' έξω, η οποία έλεγε χάρτινη, ρε παιδί μου, μία εκτύπωση. Μεταφερθήκαμε στη διεύθυνση τάδε. Πολύ απλές οδηγίες, εξηγείς και ότι δεν είσαι πλέον εκεί, ότι έχεις μεταφερθεί, εξηγείς και που έχεις μεταφερθεί και δίνεις ακριβείς οδηγίες για το Google Maps να πατήσεις δύο κουμπάκια και να πας πιο εκεί. Πιστεύετε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι έχει πάει έτσι smoothly η όλη φάση, ότι μία ΔΕΗ αποφάσισε να μεταφερθεί και ο κόσμος απλά είπε α, οκ, okay, θα ακολουθήσω απλά τις οδηγίες και θα κάνω τη δουλειά μου. Παιδιά, όχι, δεν έγινε καθόλου έτσι. Ξέρετε τι έχει γίνει. Βγαίνω για τσιγάρο από τη δουλειά, βγαίνω δύο φορές τη μέρα για τσιγάρο, είμαι στο σύνολο στο 8ωρο που είμαι στη δουλειά, είμαι 20 λεπτά έξω. Να δω λίγο ήλιο κι εγώ γιατί δουλεύω σε μια υπόγα. Και εκεί που βλέπω τον ήλιο, βλέπω κάθε μέρα, εδώ και δύο μήνες έχει μεταφερθεί η ΔΕΗ. Με μεταφέρει και χθες, και ακόμη είναι φρέσκο. Εδώ και δύο μήνες βλέπω ουρές ολόκληρες απ' έξω, με κόσμο να κοιτάει αποχαυνομένος, φίλε, να κοιτάνε γύρω-γύρω. Του πού πήγε, τι έγινε, πού είναι η ΔΕΗ. Βλέπουν, το κτίριο είναι ακόμα εκεί. Άρα σου λέει: το κτίριο είναι εδώ. Η ΔΕΗ που είναι. Που είναι ο θεσμός της ΔΕΗ. Έκλεισε η ΔΕΗ, μας την πήραν και αυτοί οι Γερμανοί. Χρωστούσαμε τόσο πολλά λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας τα πήραν όλα. Μητσοτάκι, γαμιέσαι. Δεν ξέρω τι κατά γίνεται. Τι γίνεται μέσα στο μυαλό τους, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ουρές απ' έξω και κοιτάνε όλοι έτσι. Και η ταμπέλα είναι εκεί. Μεταφερθήκαμε στην τάδε διεύθυνση. Αυτό είναι στις αρχές, γιατί τότε είχε μία ταμπέλα. Τώρα είναι κυριολεκτικά όλη η πόρτα. Έχει γίνει αφισοκόλληση, λες και περνάς από το Πολυτεχνείο φύλλα απ' έξω. Έχει γίνει πλήρης αφισοκόλληση, που είναι πολλές μικρές ταμπέλες σε επανάληψη. Μεταφερθήκαμε στην τάδε διεύθυνση. Και το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι είναι να πάνε να ανοίξουν την πόρτα. Ενώ η πόρτα είναι κλειστή και τα φώτα από μέσα είναι σβηστά. Πάνε να ανοίξουν την πόρτα. Δεν βλέπει κανένα την ταμπέλα και γυρνάει προς τα μένα που κάνουν τσιγάρο. 20 λεπτά από το 8ωρο, ξαναλέω, 20 λεπτά από το 8ωρο. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε λεπτό εκείνου του 8ωρου κάποιος είναι σε εκείνη τη ΔΕΗ και προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Εγώ απλά βλέπω για 20 λεπτά μία 15 άτομα να προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσα 20 λεπτά έχει το 8ωρο. Κάντε αυτό επί 15 και θα υπολογίσετε πόσα άτομα τη μέρα προσπαθούν να ανοίξουν αυτή την πόρτα. Είναι γεμάτη ταμπέλες πάνω, είναι γεμάτη ταμπέλες. Γράφει. Μεταφερθήκαμε στην τάδε διεύθυνση. Έχουμε μεταφερθεί στην τάδε διεύθυνση. Όλη η πόρτα είναι γεμάτη χαρτιά. Και γυρνάνε σε μένα, είναι η πρώτη σου αντίδραση. Για να με ρωτήσουν, πήγε η ΔΕΗ. Τι έγινε. Γιατί εμένα σου φαίνομαι τόσο έξυπνος. Είμαι ένας τύπος ντυμένος σαν 17χρονος φασαίος και καπνίζω έξω από ένα υπόγειο. Λες να με ενδιαφέρει ΔΕΗ. Τα μούτρα μου σαν να μην έχω πληρώσει ρεύμα από το 1997, φίλε. Έχω ψευδόνυμο γιατί με κυνηγάνε οι εφορείς δύο διαφορετικών χωρών. Λες να ξέρω τι έγινε με τη ΔΕΗ. Στην αρχή ήμουν ευγενικός. Ξεκίνησα και τους έλεγα. Έχει μεταφερθεί, λέω, γράφει τη διεύθυνση εκεί πέρα στο χαρτί. Το ότι ήμουν ευγενικός είναι ευγενικός στο φαίνεστε. Πώς τους απίθυνα το λόγο. Γιατί στην πραγματικότητα από μέσα μου έλεγα: έχει μεταφερθεί. Είσαι ηλίθιος, δεν βλέπεις το κολόχαρτο που είναι ακριβώς μπροστά στα μάτια σου. Αυτό έλεγα από μέσα μου. Απ' έξω έλεγα: γράφει και στο χαρτί τη διεύθυνση. Το γράφει και στο χαρτί τη διεύθυνση είναι λίγο, ρε παιδί μου, το αφήνεις να εννοηθεί ότι πρέπει να είσαι λίγο μαλάκας για να μην το έχεις δει το κολόχαρτο, έτσι. Δηλαδή είναι και λίγο δικιά σου ευθύνη το ότι δεν βρίσκεις την ΔΕΗ. Το ότι θα σου κόψουν το ρεύμα είναι ξεκάθαρα δική σου ευθύνη και το ότι δεν ξέρεις μάλλον ανάγνωση. Έτσι ξεκίνησα. Ξεκίνησα με ηρεμία, προχώρησε σε νεύρα. Αυτό την άρνηση που λέμε. Αρνούμουν να δεχτώ ότι ο κόσμος είναι τόσο χάζος. Οπότε πήγα λίγο σε νεύρα και έλεγα: παιδιά, έχει χαρτί εκεί πέρα, δεν το βλέπετε. Κοιτάξτε το χαρτί. Μετά πήγαμε στο άλλο level. Ότι κοιτούσαν το χαρτί, το οποίο έγραφε πάνω μία διεύθυνση, και αντί να βγάλουν το γαμοκινητό τους. Δεν ήταν μόνο παππούδες εδώ παρεπιπτόντως να πω, είχε και νέους ανθρώπους. Αντί να βγάλουν το γαμοκινητό τους, να πατήσουν πάνω τη διεύθυνση που έγραφε το κολόχαρτο, γυρνούσαν και με ρωτούσαν: αυτό που είναι. Στον κόλλο σου, φίλε, που είναι. Πού μπορεί να είναι. Επίσης ξεκίνησα με ευγενικό vibe. Το έγραψα μία φορά στο κινητό, να δω που είναι, για να τους ενημερώνω κι εγώ πιο εύκολα. Τους είπα είναι 10 λεπτά από εδώ, θα πρέπει να περπατήσετε προς αυτή την κατεύθυνση για 10 λεπτά και θα το βρείτε, είναι εκεί πέρα. Στην πορεία σας ανεβριάζω και με αυτό όμως, και να μην θέλω να τους βοηθήσω. Και να λέω, σχαζός. Δεν το έλεγα απ' έξω μου ποτέ, είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί νιώθω αυτή την ανάγκη να είμαι ευγενικός, αλλά είμαι. Και μετά πήγα στο τελευταίο στάδιο, στο οποίο είμαι και τώρα, που απλά κάνω έτσι. Δείχνω το χαρτί. Με ρωτάνε πού πήγε η ΔΕΗ, τι έγινε με τη ΔΕΗ, πού είναι η ΔΕΗ, και κάνω έτσι. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δείχνω από πίσω τους κάτι και δεν γυρνάνε να κοιτάξουν. Έχετε ακούσει την έκφραση ότι σου δείχνουν το δάσος και κοιτάς το δάχτυλο. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κυριολεκτικά αυτό. Η έκφραση αυτή είναι μεταφορική. Θα έπρεπε να είναι μεταφορική. Η έκφραση σου δείχνουν το δάσος και κοιτάς το δάχτυλο είναι μία έκφραση που έχει ως σκοπό να περιγράψει με μεταφορά ότι χάνεις την ουσία και κοιτάς κάτι τελείως άσχετο. Αντί να κοιτάξεις την ουσία στην οποία σε παραπέμπουν. Για κάποιους ανθρώπους που είναι τόσο ηλίθιοι, αυτή η φράση είναι κυριολεκτική. Τους δείχνεις κάτι και κοιτάνε το δάχτυλο σαν τα σκυλιά. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να κάνετε σκύλο να κοιτάξει κάτι που του κάνετε έτσι και αυτό ακολουθεί το δάχτυλο, σαν χαζός. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ευφυΐα ενός σκύλου ψηφίζει. Θα μου πείτε τώρα αυτή είναι η δημοκρατία. Πρέπει και τα δικά τους συμφέροντα να εκπροσωπηθούν στη Βουλή. Θέλουμε τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων να εκπροσωπηθούν. Τα συμφέροντα του ποια μπορεί να είναι, παιδιά. Να αγοράσει κινητό με Google Maps. Τι συμφέροντα μπορεί να έχει στου άνθρωπου. Να καταχράζει τον χρόνο ξένων που κάνουν τσιγάρο έξω από τη δουλειά του για διάλειμμα. Αυτό είναι το συμφέρον. Εγώ θέλω αυτό να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Θέλω τον Βελόπουλο μέσα στη Βουλή ξανά με λίγα λόγια. Έχουμε περάσει τώρα στο στάδιο που απλά του δείχνω το χαρτί. Μερικοί το κοιτάνε, μερικοί δεν το κοιτάνε. Με σοκάρει λίγο ότι κανένα δεν βγάζει το κινητό να ψάξει τη διεύθυνση. Όλοι απλά ξεκινά να περπατάνε προ μια κατεύθυνση. Επειδή ξέρω που είναι η Νέα ΔΕΗ, πλέον το έχω δει στο χάρτη. Ξέρω ότι κανένα από αυτού σχεδόν δεν πάει προ την κατεύθυνση. Απλά είτε τα παρατάνε και λένε γάμισε το, α μου κόψουν το ρεύμα. Δεν κάθομαι τώρα να ψάξω που είναι η ΔΕΗ, φίλε. Εγώ πλήρωνα εδώ. Αφού την κουνήσατε, είναι πρόβλημα του κράτου πλέον ο λογαριασμό ρεύματό μου. Είτε είναι αυτή η version, είτε είναι η version ότι θα το βρω μωρέ. Ξεκινάω να πηγαίνω στο κέντρο τη Αθήνα, το αχανέ αυτοκέντρο. Κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα πέσω πάνω στη ΔΕΗ που έψαχνα. Είτε απλά δεν του ενδιαφέρει και ψηκώνεται και φεύγουν προ μια άγνωστη κατεύθυνση. Επανέρχομαι στον ελεύθερο χρόνο. Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει, φίλε. Αρχικά για να πηγαίνει να πληρώσει τη ΔΕΗ 2 η ώρα το μεσημέρι, δεν δουλεύει. Έχει αρκετό χρόνο ώστε να φύγει τη δουλειά σου, δεν ξέρει κατά να κάνει και να πα να πληρώσει day in person, να σε δει ο υπάλληλο, να του πει τόσα πόσα είναι, πάρτα, σε cash. 700 ευρώ, πάρτα. Δεν ξέρω, κάτι μου προκάλεσε πολύ έντονα νεύρα σήμερα. Είμαι λίγο πιο έντονο από ό,τι με συνήθισε. Μάλλον με αγχώνει το κινητό, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, δεν ξέρω καν ποιο ήταν το point, δεν ξέρω πόση ώρα γράφω. Το point είναι να κοιτάτε το κινητό σα, ξέρω εγώ. Με το που γίνει κάτι λάθο στη ζωή σα, ψάξτε στο κινητό. Εγώ αυτό κάνω. Όλη μου τη ζωή κάνω αυτό. Έχω διορθώσει το μηχανάκι μου 12 φορές με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Έκανα ένα περίεργο ήχο, έψαξα στο Google γιατί κάνει το μηχανάκι μου. Μου βγάλε 12 απαντήσεις, έψαξα τις πιθανές αιτίες, το φτιάξα. Το ίντερνετ έχει απαντήσει για τα πάντα. Νιώθω αρκετά σίγουρο αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να κάνω χειρουργείο. Άμα βλέπω απλά ένα βίντεο στο YouTube, κάποιο να κάνει στο YouTube ένα βίντεο, ανοιχτή εγχείρηση ανοιχτή καρδιά, πώ λέγεται τέλο πάντων. Νιώθω αρκετά σίγουρο, ρε φίλε, ότι αν κάτσω και το δω προσεκτικά και βάλω το κινητό πάνω στον ασθενή, λίγο πάνω από την τομή, α πούμε, και έχω ένα νηστέρι, μπορώ να το κάνω, ρε φίλε. Να το ακουμπήσω εδώ στο λαιμόνα το, ανάμεσα στο πηγούνι και το στήθος, ξέρω εγώ, να κρατιέται το κινητό και εγώ να κοιτάω τις οδηγίες και να ανοίγω από κάτω με τον υστέρι, ας πούμε, για τον κόβο. Και να σφάζω. Δεν μπορεί, ρε φίλε, κάτι θα πετύχω. Μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος. Ναι, μπορεί να μην πετύχω. Μπορεί το χειρουργείο να μην δουλέψει όπως περίμενα. Δεκτό. Είμαι όμως πολύ πιο κοντά στην επιτυχία. Αυξάνονται οι πιθανότητες μου σε σχέση με κάποιον που του λένε πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Και ο τύπος απλά παίρνει ένα νηστέρι στο χέρι. Στην καλύτερη νηστέρι. Μπορεί να πάρει ό,τι βρει δίπλα. Μπορεί να πάρει ένα κουτάλι. Μπορεί να πάρει ένα πλαστικό κουτάλι που τρέχει το μεσημεριανό του πριν στην καντίνα. Και να ξεκινήσει. Εγώ έχω καλύτερες πιθανότητες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ό,τι πρόβλημα έχετε, κοιτάξτε το κινητό σας. Μάλλον έχει μια λύση. Νομίζω αυτά. Είπα πολλά, τα είπα νευριασμένα. Ήταν λίγο OG Misery γι' αυτό, ήταν ένα έτσι καλό rant. Πάμε να κάνουμε για ένα κλείσιμο και να το κλείσουμε γιατί έχω ιδρώσει με τα φώτα. Εντάξει, βασανίζω το ίδιο τσιγάρο από όταν ξεκίνησε την ηχογράφηση πριν από 40 λεπτά. Το κρατάω εδώ στο χέρι, το ανάβω, το σβήνω. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο λοιπόν του Δευτέρα με Μιζέρια. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να είναι καλό το επεισόδιο. Θα το μάθω με τον δύσκολο τρόπο όταν θα κάτσω να κάνω το μοντάζ και το edit του ήχου. Το είπαμε, θα προσπαθήσω να τα βγάζω κάθε εβδομάδα. Αυτό για να καταλάβετε τώρα το βιντεοσκοπό Πέμπτη. Είναι Πέμπτη 11-12 το βράδυ. Και βιντεοσκοπό αυτό εδώ το πράγμα. Είπα να αλλάξω λίγο το πρόγραμμα, να το κάνω καθημερινές. Για να μην έχω όλο μου το σκου πιασμένο με δουλειά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να βγει καλό. Ελπίζω να συνεχίσω να τα βγάζω σε βίντεο. Ελπίζω επίσης κάποια στιγμή να ανεβάσω και όλα τα επεισόδια τα υπόλοιπα στο YouTube. Γιατί κάποιοι δεν ξέρω για ποιο λόγο προτιμά να τα ακούνε στο YouTube από ότι στο Spotify. Whatever. Ελπίζω επίσης να σας δώσω την παράσταση εμείς και ο κόσμος την 5η 18 Απριλίου. Ελπίζω να είπα σωστή μέρα πριν, την πρώτη φορά που τα ανέφερα. 5η 18 Απριλίου στο Rockwood, κοντά στο σταθμό της Βικτόριας. Το είπα σωστά. Πειράζει, το μάθουμε στο μοντάζ. Τι άλλο, ναι. Αν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο, παιδιά, που να μην έχει να κάνει με το ότι είμαι καραφλός, με το ότι έχω πάρει κιλά, με το ότι αυτή η μπλούζα μου κάνει βυζί, κάτι που να έχει να κάνει με την εικόνα, άμα είναι λάθος φωτισμένο, αν κάτι σας ενοχλεί στο background, τέτοια σχόλια ευπρόσδεκτα. Σχόλια για την καράφλα μου, για το ότι έχω πάρει κιλά, για όλα αυτά, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, παιδιά. Είμαστε στο 2024, μπορώ να έχω ό,τι μούτρα θέλω. Είναι δικαίωμά μου πλέον. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας φιλώ. Bye. Hey, εσύ, μ' ακούς? Ναι. Εσύ, σε σένα μιλάω. Ναι, ρε, σε σένα. Λοιπόν, το ήξερες ότι μπορείς πλέον να στηρίξεις και οικονομικά το Δευτέρα με Μιζέρια βάζοντας κάτι της στο Buy Me a Coffee? Θα βρεις το link στην περιγραφή του επεισοδίου, πατάς πάνω και με πολύ πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να μου δώσεις εμένα κάνα ψηλό να συνεχίσω να κάνω το podcast ανάνθρωπος.